program ta' zjara pastorali tal-Isqof Tgħawdex Monsinjur Anton Tewma fl-Awstralja. L-Isqof Tgħawdex Anton Tewma ser jagħmel zjara lill-komunitajiet Awċin u Maltin fl-Awstralja. Huwa ser iżur kemm Sydney u kemm Melbourne bejn is-27 ta' Settembru u t-8 ta' Ottubru. Dawn huma l-appuntamenti prinċipali ta' zjara tiegħu. F'Sydney, iż-żjara tibda minn nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru fil-Kwarta, fejn flimkien ma' l-Isqof tal-Post se jiċċelebra l-quddisa tal-festa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace fi Greystanes, li fija se tiġi inkurunata l-istatwa tal-Madonna. L-għada it-tnejn, id-29 ta' Settembru fid-disa u kwarta fil-ħodu, huwa ser imexxi quddisa fl-istess Knisja waqt li fil-11 ta' fil-ħodu fiċ-ċentru ta' San George Preka huwa se jiltaqa' ma' diversi assoċjazzjonijiet Maltin f'Sydney. Imbagħad il-Ħadd l-ewwel ta' Ottubru l-Isqof se jiltaqa' uffiċjalment mal-komunitajiet Maltin u Awċin residenti f'Sydney. Fid-disa' u kwarta fil-ħodu se jiċċelebra quddisa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace u imbagħad ikompli jiltaqa' man-nies fiċ-ċentru ta' San George Preka. Għall-aħħar ġurnata tiegħu f'Sydney il-ħamis 2 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu huwa se jiċċelebra l-quddisa fiċ-ċentru ta' La Valette u wara ikompli jiltaqa' ma' l-Awċin u l-Maltin preżenti. It-tieni parti ta' żjara ta' l-Isqof Tgħawdex fl-Awstralja tkompli f'Melbourne. Tiftaħ is-Sibt l-4 ta' Ottubru b'quddisa fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino b'Akkus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-sitta iqgħaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali ta' Albion. Wara ikun hemm laqgħa informali għal dawk li ikunu preżenti u ikunu ridu jiltaqgħu mal-Isqof. Il-Ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. L-aħħar appuntament ta' żjara tal-Isqof Anton Tewma fl-Awstralja ikun it-tlieta 7 ta' Ottubru fejn fid-disa u kwart ta' filgħodu ikollu quddisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' Saint Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha speċjalment dawk minn Għawdex huma imħeġġeli jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof Tgħawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja.